Тарих вақиялары, бірінші қысым, 21-ші бап. Соңра шейтан Даудқа қаршы тұрып, оны Исраил халқыны сайып чықмаға қозғады. Дауд Йоавға ве халқының башлықларына бойле деді. Барыңыз, Бер Шева шерінден Дан шеріне қадар ерлешкен Исраиллерні сайыңыз. Соң қайтып, сайысыны маңа айтыңыз. Мен сайысыны білмек керекім. Йоав падишаға. Раббы оз халқыны шымды кісінден 100 қат зиядилештірсін. Эфендім, олар епсі Эфендім падишаның қоллары дегілмі я? Эфендім, саңа бұны білмеге не керек? Не үчін Исраилны гунаға батырмаға істейсін, деді. Лякин падишаның созы Йоавның созына бастырды. Йоав бұтын Исраилны сайып чықмаға кетті. Соңра Иерусалимге қайтып келді. Йоав Даудқа халқының сайысы язылған жедвеліні берді. Исраиллерінің 1,100,000 күчілі дженклеше білежек ақайлары, Яхудалыларының ісе 470,000 аскері олғаны беллі олды. Йоав падишаның емірыны пек беген мегені үчін, левиллерінің ве биньяминлерні саймады. Бұ іш Алланың козынде ярамай бір іш еді, шының үчін о, Исраилны жазалады. Дауд Аллаға, бұны япып мен пек бұйы гуна қазандым. Ама шынды қолыңның гунасыны бағышла, пек балабан ақсызлық яптым, деді. Раббы ғадға, Даудның гызлі шейлеріні білген пейғамберіне бойле, деді. Бар, Даудқа бойле айт. Раббы шойле дей, мен саңа үч жаза тәкліф етем. Бұлардан бұрысыны сайла, бұны саңа япарым. Ғад Даудқа келіп бойле айтты. Раббы шойле дей, озың сайла. Сенің мемлекетіңде үч ел девамында ачылық олажақмы? Есен үч ай девамында артыңдан қуалаған душманларыңның қылчындан қачып юрежексіңмі? Яда мемлекетіңде үч күн девамында Раббының қылычы ве Раббының мелегі дешетлі хасталықтан бұтын Исраил топрағындаке адамларыны йоқ етежекмі? Енді тұшынып жевап бер. Мені ебергенге насыл жевап берейім? Дауд ғадға. Бұйық беляға оғырадым. Алла маңа адамның қолына түшмеге костермесін. Яқшысы Раббының еліне түшейім, чүнкі оның мераметі бұйықтыр, деді. Соң Раббы Исраиллерінің башына веба хасталығыны еберді. Исраиллерінің 70,000 кішісі өлді. Алла Иерусалимны йоқ етмек үчін өз мелегіні еберді. Амма мелек шеерні йоқ етіп башлағанда, Раббы шуны көріп, беляға оғыраған халқыны ажыды ве йоқ еткен мелекке «Иетер, қолыңны ебер», деді. Раббының мелегі о вақыт Евуслы орнанның арманы үстінде еді. Дауд көзлеріні көтеріп, елінде қылыч тұтқан Раббының мелегіні көрді. Мелек ер ве көк арасында тұра ве қынындан шығарылған қылычыны Иерусалимге ұзата еді. Дауд ве ақсақаллар чуал тоқумасындан тікілген орбаларыны киіп, бетінен ерге иқылдылар. Дауд Аллаға шойле мұрадат етті. Халқыны саймаға бұйырған мен дегіл едім ма? Мен гуна яптым, мен бұ яман ішіні яптым. Бұ қойынлар ісе не япты? Я Раббы, я Аллам, мені ве бабамның сойыны жазала, оз халқыңны ісе жазалап йоқ етмем. Раббының мелегі ғаднен Даудқа шойле хабер йоллады. Дауд барсын да, Раббыге Евуслы орнанның арманында құрбан ярыны құрсын, деді. Соң Дауд Раббының сөзлеріні еткізген ғадының айтқанына көре япмағы кетті. Орнан арманында боғдай басқанда, айланып мелекні көрді ве дорт оғлынен берабер сақланды. Дауд орнанға келді. Орнан бақып, Даудны көрді ве армандан шығып, падишаны огінде ергеже бетіні тигізіп бел бұқты. Дауд орнанға бойле деді. Маңа арманның еріні бер, мен мұнда Раббыге құрбан еріні құрачам. Маңа оны толы фиятына сат, о вақыт халқыны ғайып еткен хасталық йоқ олажақ, деді. Орнан Даудға, оны озыңе ал. Эфендім падыша, озың не істесең шыны яп, деді. Мына саңа бүтінлей яқылаже құрбанлар үчін туарлар. Арман басмақ үчін тақталар одын олсын. Мына ашылық бақшышлары үчін боғдай. Саңа епсіні бедава берем, деді. Лякин Дауд орнанға, йоқ, мен тол фиятын толеп сатын алмақ істейім. сенің мүлкіңні Раббіге кетірмеге істемейім, бұтынлай яқылайжақ құрбанларыны да бедава чалмаға істемейім, деді. Ве арман ері үчін 600 алтын пара берді. Дауд анда Раббіге құрбан еріні құрды. Соң айванларыны құрбан чалып бұтынлай яқты, ве аманлық құрбанларыны да чалды. Раббіні чағырды. Раббі де оны ешітті, ве көклерден бұтынлай яқылайжақ құрбан еріні атеш еберді. Бұндан соң Раббі Мелекке қылычыны қынына қоймаға бұйырды. Шу уақыт Дауд Раббі оны еуслы орнанның арманында ешіткеніні көріп, да құрбанлар чалды. О уақыт Муса сахрада ясаған Раббінің мескені ве құрбанларыны бұтынлай яқмақ үчін ер Гивондаки топеде ерлешкен еділер. Амма Раббінің Мелегінің қылычындан пек қорққаны үчін Дауд анда Раббіге мұраджат етмеге бара алмай еді.